Sláva Jesusu Kristu. Milí duchovní otcovia, drahí bratia a sestry, milí pútnici, milí ctitelia Dominika Trčku. V roku 2002, v máji, 11. mája, sa stala jedna veľmi dôležitá vec a udalosť pre slovenský šport. Slovenská reprezentácia vyhrala hokejový šampionát a stali sme sa majstri sveta. A táto radosť z tohto víťazstva zaplavila celé Slovensko. Vo finále sme porazili Rusov, v semifinále Švédov a v štvrťfinále mocnú Kanadu. Bolo to však veľmi zaujímavé, keď počas zápasu s Kanadou sme prehrávali 2-0 a napokon sme otočili na 3-2. A potom sa história veľmi zaujímavo opakovala, keď o 10 rokov neskôr, v roku 2012, opäť boli majstrovstvá sveta v hokeji vo Švédsku a Fínsku a opäť sme v štvrťfinále narazili na Kanadu. A opäť sme vyhrali 4-3. A po tomto víťazstve boli veľmi zaujímavé štatistiky a nejaké také hodnotenia a porovnávania medzi slovenskou reprezentáciou a kolískou hokeja Kanadou. A tie štatistiky boli veľmi zaujímavé, pretože ukazovali, že tá kanadská hokejová základňa je oveľa lepšia a silnejšia ako naša. Kanada má nespočetne viac hokejových štadiónov, oveľa väčšiu hokejovú základňu, viac hráčov ako Slovensko a takisto tá technická materiálna podpora je na oveľa vyššej úrovni, keďže Kanada považuje hokej za národný šport. Dalo by sa povedať, že v obidvoch prípadoch išlo taký zápas, keď to povieme tak biblicky, Dávida a Goliáša. Pretože my, ako Slováci, sme boli oveľa menšom pomere voči Kanade. A tak vlastne môžeme povedať, že čo sme mali my naviac oproti Kanade. A tí štatistici, hokejoví tréneri hovoria, že nie iba hokejové a materiálne zabezpečenie, štadióny a nejaká materiálna podpora, ale veľmi dôležitý je aj tréner. Človek, ktorý ľudí, teda tých hokejistov vedie a ktorých motivuje. Pretože on dá tomu mužstvu silu, aby zvíťazilo aj nad prevahou. V podobnom stave môžeme povedať, že bol scenár života aj metoda Dominika Trčku, pretože on vo svojej dobe tiež bol v takej menšine, lebo politická moc v jeho dobe bola v prevahe. Komunisti mali oveľa väčšiu materiálnu podporu, lepšie technické zabezpečenie a zdalo sa, že víťazia nad jeho životom. Ale podobne ako naši hokejisti, vďaka dobrému trénerovi, aj tento metod Dominik Trčka, náš blahoslavený, dokázal s pomocou trénera obstáť v tomto ťažkom životnom zápase, vydať nádherné svedectvo, no a napokon vyhrať. Kto bol tým trénerom pre nášho metoda Dominika Trčku? Ježiš Kristus, ktorého životom sa metod inšpiroval a podľa jeho príkladu žil. Aj keď to mal veľmi ťažké, pretože tá politická moc ho najprv chcela obmekčiť, kúpiť a potom možno nejak vyhráškami pritlačiť k tomu, aby zaprel vieru a aby odstúpil z funkcie. Ale vidíme, že toto metod nespravil. Bol verný trénerovi Ježišovi Kristovi a aj v tých ťažkých životných situáciách dokázal cítiť jeho prítomnosť. Ak by sme chceli možno ten metodov život zhrnúť takou jednou vetou, alebo takým citátom, alebo motom, tak veľmi krásne nám k tomu môžu poslúžiť slová liturgie, kde v menlivých častiach mučeníkom, pretože metod Dominik Trčka je, respektíve bol mučeník, tak sa pekne spieva, že vo svätých na zemi uskutočnil Pán všetky svoje úmysly. A tak sa môžeme pýtať, čo je tým úmyslom Božím? K čomu Ježiš Kristus, tréner, metoda Dominika Trčku pozýval? Aký je Boží úmysel s človekom? Keď vidíme stvorenie sveta, tak si môžeme všimnúť, že predtým, ako Boh stvoril človeka, tak vytvára priestor, v ktorom sa ten človek cíti dobre. Vytvára rastliny, živočíchy, vodu, slnko, hviezdy, no a napokon aj Evu, aby ten človek nebol sám. A z oči v oči tejto nádhere a kráse sa ukazuje závisť diabla, ktorý začne pokúšať Evu, no a napokon aj Adama. A prví naši prarodičia uveria tejto lži zo strany Satana a nahovoria si, že ten Boh ich nemá rád. Spáchajú dedičný hriech a potom utečú preč. Utečú z rajskej záhrady. A Boh, keď to vidí, tak sa potom pýta. Adam, kde si? Chýbaš mi. Ja chcem byť s tebou. Ty nemáš byť v kríku. Nemáš sa schovávať. Máš byť pri mne. Ja ťa ľúbim a mám ťa rád. A tak vlastne toto je úmysel Boží s človekom. Teda túži byť pri ňom v jeho problémoch a v jeho ťažkostiach, podobne ako metód Dominik Trčka. Ak by sme chceli možno povedať, aký zmysel malo všetko to metodovo úsilie a jeho smrť, tak opäť nám môže veľmi krásne a trefne pomôcť práve Prokymen, tentokrát zo služby pre podobnému, kde sa vlastne pred čítaním apoštola spieva: v Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých. A tak na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ako keby Bohu robilo dobre, keď človek trpí, napokon keď zomrie a keď sa trápi. A toto nie je pravda. Pretože tá cena, ktorú vlastne metod Dominik Trčka priniesol, spočívala v jeho obete. Obetoval sa za svojich spoluväzňov. Obetoval sa za svojich bratov a môžeme povedať, že sa obetoval aj za našu cirkev. Pretože prijal náš obrat, išiel na Ukrajinu a napokon aj na východnom Slovensku robil veľmi dobrú prácu, keď zakladal kláštory a budoval sieť grécko-katolíckej cirkvi. A tu vlastne sa ukazuje aj podstata Božieho kráľovstva, pretože dnes slávime sviatok Krista kráľa. Čo je vlastne podstatou tohto kráľovstva? Pilát sa pýta, si kráľ? Tvoji ľudia mi ťa vydali s obžalobou, že si kráľ, že pobuduješ ľudí. Si kráľ? Ježiš odpovedá, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Moje kráľovstvo nefunguje ľudským štýlom, ľudským spôsobom, je iné. A keď v inom evanjeliu vysvetľuje Božie kráľovstvo, tak hovorí, no Božie kráľovstvo nie je tu alebo tam, Božie kráľovstvo je vo vás. A tak nemôžeme povedať, že Boh je hore, nebo je hore a peklo je dole. Lebo Boh a Božie kráľovstvo nie je miesto, je to stav. Stav, keď ja uskutočňujem Božiu vôľu, keď ja túžim po Božej prítomnosti a keď chcem, aby mi pomohol. A tak vlastne jediný spôsob, ako to Božie kráľovstvo vymazať v mojom živote, je hriech. Pretože iba hriech, teda neochota človeka spolupracovať s Bohom, diskvalifikuje človeka z Božieho kráľovstva. A tak v tomto Božom kráľovstve môžeme vidieť, že aj metod Dominik Trčka mohol navzdory okolnostiam, ktoré boli ťažké vo väzeniach v Leopoldove, cítiť tú Božiu prítomnosť. Aj keď mal veľmi ťažké zaobchádzanie, mohol vo svetle Kristovej blízkosti spievať tú koledu Betleheme novina, aj navzdory tomu, že ho to stálo život. Lebo cítil, že Boh je pri mne, že cíti moje problémy a že mi pomáha. Ako vnímame Božie kráľovstvo my dnes? Máme podobný postoj, aký mali Židia, keď im Pilát dal ponuku. No, koho chcete? Krista, vášho kráľa, alebo Barabáša? A ľud si vybral Barabáša. Bar Abbas, syn tohto sveta. A tak môžeme povedať, že je tá ľudská túžba nasmerovaná štýlom, že chcú ľudia, aby nad ľuďmi vládol človek. U starom zákone je taká veľmi nepríjemná scéna, keď tí Židia sa vrátia z toho otroctva, idú do Palestíny, potom s Božou pomocou vytlačia všetkých tých pôvodných obyvateľov, pohanov, pozabíjajú a vytlačia. A potom už keď si rozdelia tú zem, tak za čias proroka Samuela majú takú veľmi zaujímavú a zvláštnu túžbu. Idú za Samuelom a hovoria mu: Samuel, no ty si už starý a tvoji synovia nekráčajú po tvojich cestách. To znamená, nežijú tým duchovným spôsobom. Choď a prihováraj sa za nás u Boha, nech nám dá kráľa, takého, ako majú ostatné národy, aby bol pred nami, aby nás viedol. A vtedy Samuel hovorí, no vy si neuvedomujete, čo žiadate. Chcete dať Boha bokom a na svoje miesto, na prvé miesto postaviť človeka? Veď to je modloslúžba. Oni povedali, nie, choď a pýtaj sa Boha. A tak Samuel predniesie túto prosbu a Boh mu hovorí, zarmútilo ma to, ale urobím to, o čo si žiadajú. Dám im kráľa, človeka, ktorý bude nad nimi vládnuť. Ale povedz im a prizvukuj, že potom, keď budú ku mne volať, že tento kráľ ich utláča, že berie od nich desiatky, že ich synov a dcery berie na kráľovský dvor, aby mu slúžili, tak ja ich nevyslyším. Pretože oni sami toto chceli a obrátili sa mi chrbtom. A tak vlastne tá myšlienka Božieho kráľovstva, že na čele spoločnosti bude človek, ktorý bude vládnuť, je pomýlená. A v tomto pomýlení vlastne žili aj Židia. Farizeji si mysleli, že Boh príde ako vojvodca, porazí nepriateľov, teda rímsku okupáciu, a nastolí vládu Božieho kráľovstva, v rámci ktorej budú vládnuť Židia, lebo oni sú pravoverný národ. A Ježiš im hovorí, no ale toto nie je Božia vôľa. Toto vám nepomôže, lebo toto som ja vo vašej histórii urobil už 5 krát. Už 5 krát som vás oslobodil spod politickej nadvlády a nepomohlo vám to. Vyslobodil som vás z Egypta, spod asýrskej nadvlády, spod nadvlády Babylonu, porazil som perské kráľovstvo a takisto aj helenistický vplyv, ako píšu knihy Makabejcov. 5 krát som vás vyslobodil z politického zajatia a 5 krát ste si neuvedomovali, že ja mám byť na prvom mieste. To znamená, že takto Božie kráľovstvo nefunguje. Ak nedovolíte Bohu, aby vás oslobodil z hriechov, tak to Božie kráľovstvo ste nepochopili. Preto vlastne táto túžba sa rozvíjala ďalej a v medzivojnovom období, medzi prvou a druhou svetovou vojnou, rastie taký vplyv túžby tých národov potom, aby mali monarchie. Tak Nemecko a aj ostatné národy vlastne ustanovujú kráľov, budujú monarchie, aby lepšie sa presadili vo svete. A navzdory tomu, keď vlastne aj v nemeckej ríši je Führer, potom v talianskej Duce ako Mussolini, tak vlastne cirkev navzdory týmto okolnostiam hovorí, že tá túžba ľudská potom, aby viedol ľudstvo človek, je pomýlená. A tak vlastne Pius XI v roku 1925 ustanovuje Sviatok Krista Kráľa, kde vlastne ukazuje, aby človek viac túžil po tej Božej vláde, aby dovolil Bohu, nech vedie jeho život. Prečo? Prečo máme postoj ako Židia? Prečo máme postoj ako Adam? Že sa bojíme dať Bohu prvé miesto. Lebo sme nepochopili podstatu jeho vlády a cez naše ľudské oči, uši a predstavy sa pozeráme na Boha. Že takto máš vládnuť, ako si my predstavujeme. Ale nie je to pravda. Veľmi taký pekný príklad nám ponúka história, dokonca bola aj sfilmovaná vo filme 300, kde sa ukazuje taký ten súboj medzi perským kráľom Dárejom a spartským kráľom Leonidom, tá bitka pri Termopilách, keď dochádza k stretu tých vojsk a spartské vojsko pobije tú perskú prevahu, tak potom sa stretnú títo dvaja králi, Xerxes a Darius. Darius a Leonidas, pardon. A vlastne Darius hovorí, pozri na moje vojsko, aký zástup bojovníkov z celého sveta. Každý jeden by bol ochotný pre mňa zomrieť. A Leonidas hovorí, a pozri sa na mojich vojsko, 300 udatných ľudí. Za každého z nich by som zomrel ja. A tu sa ukazuje vlastne opačný postup, ktorý Boh ponúka človeku. Že Boh, keď mu dovolím vládnuť v mojom živote, mi bude slúžiť a bude ma chrániť, bude ma sprevádzať a bude mi pomáhať. Sviatok Krista Kráľa nám aj cez svedectvo metoda Dominika Trčku chce povedať veľmi dôležitú vec, ktorá je krásne prítomná v liturgii. Máme tam také dva impulzy, ktoré pekne ukazujú, čo je to vlastne Božie kráľovstvo. Že to nie je v prvom rade oslava Boha ako kráľa aj, ale je to vlastne veľký sviatok pre ľudstvo, pretože človek je tým povýšený. Pred liturgiou sa modlíme modlitbu Kráľu nebeský, kde vlastne zvolávame prítomnosť toho Božieho kráľovstva. Túžime slúžiť Bohu a v tejto službe nachádzať slobodu a radosť. A potom tesne pred príjmaním je druhá kľúčová modlitba a to je modlitba Otče náš, kde vlastne vyznávame, že Boh je kto? Boh je môj Otec. A takéto dáme dokopy, že na jednej strane vnímame Boha ako kráľa, kráľu nebeský, a na druhej strane Boha ako otca, otče náš, tak nám z toho môže vyjsť taká pekná rovnica, že môjim otcom, otče náš, je kráľ. A teraz taká praktická úvaha. A čo to znamená pre mňa, keď môjim otcom je kráľ? Ja som Božie dieťa, Boží syn a dcéra, môjim otcom je kráľ, teda kto som ja? Princ a princezna Božieho kráľovstva. Mám obrovskú cenu v Božích očiach, by dal za mňa syna, chce ma chrániť a chce mi pomáhať. A teda, keď ja si toto uvedomím a dám Bohu prvé miesto, to znamená, dovolím mu, aby sa o mňa staral, môj život bude v bezpečí. Aj navzdory okolnostiam tohto sveta, ktoré nebudú vždycky príjemné, Boh ma chráni a stráži, lebo ja chcem byť s ním, tak ako metod Dominik Trčka. A tak, drahí bratia a sestry, milí princovia a princezne, nebojme sa nášho Boha. Nebojme sa nášho kráľa. Sláva Jesusu Kristu.